Prin credință, Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon. Și a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Prin credință a părăsit el Egiptul fără să se teamă de mânia împăratului, pentru că a rămas neclintit, ca și cum ar fi văzut pe cel ce este nevăzut. Prin credință a prăznuit el Paștele și a făcut stropirea sângelui, pentru ca nimicitorul celor întâi născuți să nu se atingă de ei. Prin credință au trecut ei Marea Roșie ca pe uscat, pe când egiptenii care au încercat să o treacă au fost înghițiți. Amin. Ca fiind capitolul credinței. Supranumit acest capitol chiar sala credinței sau galeria eroilor credinței. Oamenii din Evrei 11, bărbații și femeile din Evrei 11 sunt eroii credinței. Ne gândim întotdeauna la ei ca la niște oameni extraordinari, ca la niște oameni speciali, deosebiți, când de fapt ei trebuie înțeles ca niște oameni obișnuiți, care au ajuns extraordinari, care au ajuns eroi prin credință. Evrei 11 ne arată ce face credința cu oameni obișnuiți, cum îi transformă, cum îi modelează, cum îi schimbă, cum îi face să fie extraordinari. În versetul 32 din Evrei 11, când lista aceasta pare că nu mai are sfârșit, scriitorul nu mai insistă la detalii, ci doar începe și dă nume și spune: ce voi mai zice? Că nu mi-ar ajunge vremea dacă aș vrea să vorbesc de Gedeon, de Barac, de Samson, de Eftaie, de David, de Samuel și de proroci. Este aici un nume care vreau să vi-l amintesc, Gedeon. Toți ați citit despre el, ați auzit predici, toți cunoaște despre el. Un mare viteaz, un judecător din Israel. Un izbăvitor al poporului lui Dumnezeu, un luptător, un general. Dar omul acesta era nu numai un om extraordinar de obișnuit, comun, cotidian. Omul acesta era fricos. Biblia spune că se ascunsese și bătea greu în teas și stătea ascuns de frică. Și vine un înger al lui Dumnezeu și îl salută pe el care stătea ascuns de frica dușmanilor: Domnul să te binecuvinteze, sau Domnul să fie cu tine, viteazule! Era un om ascuns de frica cotropitorilor, dar îngerul Domnului îl salută: viteazule! Și într-adevăr Gedeon suferă o tranziție fantastică de la un om care se ascunde, de la un om fricos, la un conducător, la un eliberator, la un erou al credinței, pentru că se lasă pe mâna lui Dumnezeu, în mâna lui Dumnezeu, pentru că își pune nădejdea în Dumnezeu și acceptă să depindă în totul totului tot de Dumnezeu, pentru că se încrede în Dumnezeu. Cel mai frecvent cuvânt în Evrei 11 este prin credință. Cele mai multe versete din Evrei 11 încep cu expresia prin credință. Leitmotivul lui Evrei 11, sau dacă vreți, refrenul lui Evrei 11 este prin credință. Și titlul predicii din această dimineață este prin credință. Și eu prin credință vreau să am o predică bună și prin credință cred că voi o să ascultați. Ce este credința? Putem da multe definiții, toate frumoase, toate binecuvântate. Credința este în lumea spirituală ceea ce este energia nucleară în lumea fizică. Credința are puteri nebănuite, neimaginate. Credința e o putere extraordinară care Dumnezeu o pune la dispoziția celui ce se încrede în el, celui ce se aruncă în mâna lui, în brațele lui. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Credința este condiția și garanția apropierii noastre de Dumnezeu. Nu există altă temelie, altă fundație pe care ne putem apropia de Dumnezeu. Nu putem veni înaintea lui Dumnezeu pe baza bunătății noastre, a vredniciei noastre, a meritelor noastre personale. Evrei 11:6 explică asta foarte clar. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui, Că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cel ce îl caută. Apoi credința este aceea care ne ajută să înțelegem Scriptura. Credința ne ajută să pricepem limba lui Dumnezeu. Credința este acea facultate a sufletului, acea disponibilitate care ne face să-L înțelegem pe Dumnezeu când ne vorbește și care ne face să-I putem vorbi limba Lui, să comunicăm cu El în rugăciunea noastră, în meditația noastră, în cântarea noastră, în cugetarea noastră. Prin credință, se spune în Evrei 11:3, pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu, așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. Cum putem să pricepem lucrurile lui Dumnezeu, gândurile lui Dumnezeu, care sunt așa de departe de gândurile noastre și așa de deosebite? Prin credință pricepem. Cum putem să înțelegem Biblia? Sigur că prin studiu, sigur că prin citire, dar prin credință. Am văzut vineri seara că omul firesc nu poate să primească lucrurile lui Dumnezeu și nici nu le poate înțelege, nu le poate pricepe. Pentru el sunt o nebunie. Și Biblia spune că propovăduirea crucii, a jertfei Domnului Hristos, mântuirea prin moartea Fiului lui Dumnezeu, e o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării. Dar pentru cei răscumpărați este puterea lui Dumnezeu și este harul lui Dumnezeu. Omul duhovnicesc pricepe însă lucrurile lui Dumnezeu, vorbirea lui Dumnezeu, scrierea lui Dumnezeu, pentru că îi sunt descoperite de Duhul Sfânt, prin credință. Mare și importantă este credința, mare e puterea credinței. Prin credință Moise. Aș vrea să avem acest exemplu al lui Moise astăzi ca o provocare, ca la o îndemnare să mergem înainte în credință, să ne întărim în credință, să ne fortificăm și să excelăm în credință. Moise a fost un copil care s-a născut într-un popor de robi. Evreii erau sclavi în Egipt. Un popor care nu avea niciun viitor. Un copil care s-a născut dintr-o familie și dintr-o nație care n-avea niciun viitor decât să fie rob, să slujească, să facă părămizi. Și mai mult, Moise s-a născut sub pecetea morții. Faraon și consilierii lui au ajuns la o politică demografică draconică. Sfătuitorii lui Faraon au spus la un moment dat: împărate, poporul acesta de robi, care e în țara noastră și care ne slujește, de care ne folosim, se înmulțește, crește. Indicele lor demografic e superior creșterii demografice a egiptenilor. Vom ajunge să fim depășiți de ei ca număr și vor fi mai tari ca noi, fiind mai mulți. Și ne vor birui. Să ne dovedim înțelepți față de ei. Și în înțelepciunea aceasta satanică, Faraon a poruncit moașelor ca toți copiii de parte bărbătească, toți băieții care se nășteau în familie de evrei, de rod, să fie omorâți. Scriptura spune că femeile acelea s-au temut de Dumnezeu și n-au umplit porunca lui Dumnezeu. Femeile acelea din egiptene, dintr-o cultură păgână, au înțeles că viața e sfântă, că viața copiilor e sfântă și că nu poți să iei viața cuiva care Dumnezeu a dat-o. Și n-au împlinit porunca lui Faraon. Și atunci Faraon a mers mai departe în politica lui demonică și a dat poruncă ca băieții să fie aruncați în Nil. În Nil erau crocodili. Și Moise s-a născut sub această culoare întunecoasă a morții. Era unul din cei care trebuiau să fie aruncați, să fie omorât. Un copil care părea că n-are nicio șansă de viață și niciun viitor. Dar Scriptura spune că și prin credință mama lui și tatăl lui n-au dat curs poruncii împăratului. Prin credință a fost ascuns Moise 3 luni de părinții lui când s-a născut, pentru că vedeau că era frumos copilul și nu s-au lăsat înspăimântați de porunca împăratului. Să nu credeți că l-au ascuns doar pentru că era frumos. Care copil nu-i frumos pentru părinții lui, pentru tatăl și mama lui? Prin credință l-au ascuns și după 3 luni nu l-au mai putut de ascuns, că la 3 luni copilul are o voce destul de puternică. Și Moise, așa cum a devenit mai târziu, a avut o voce puternică. Gândiți-vă când a citit poruncile Și toată lumea le-a auzit fără stație de amplificare și l-au pus în coșulețul acela pe apa Nilului. Dar l-au pus de fapt în mâna lui Dumnezeu prin credință. Coșul l-au pus pe apă și copilașul l-au pus pe apă. Dar prin credință l-au pus în mâna lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a onorat credința lor. N-au mai avut nicio șansă oamenii aceia, dar au hotărât să depindă de Dumnezeu. 100% să-și pună nădejdea în Dumnezeu. Și au pus copilul lor pe apa Nilului, dar l-au pus de fapt în mâna lui Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a salvat viața. Și Dumnezeu i-a pregătit un viitor și l-a chemat la o lucrare. El a fost crescut în casa lui Faraon. Fiica lui Faraon l-a adoptat. Și el a crescut și a fost educat și a învățat toată înțelepciunea Egiptului. Istoricii spun că Faraon n-a avut băieți și că a avut doar această fiică și că, din punct de vedere legal, fiind adoptat de fiica lui Faraon, Moise era moștenitorul tronului Egiptului. Dar cuvântul spune că și prin credință Moise, când s-a făcut mare, conștient de originea lui, de apartenența lui socială, de sângele lui, de neamul lui, de cine este el, de cine sunt frații lui, prin credință, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon. A refuzat demnitatea aceasta care stătea în față. A refuzat viitorul care stătea în față să fie liderul celui mai mare imperiu. N-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon. Prin credință a fost în stare să refuze aceste lucruri, aceste valori extraordinare la care cei mai mulți nici nu îndrăzneau să viseze. Prin credință s-a dezis de ele. Prin credință le-a nesocotit. Trăim într-o lume în care fiecare aleargă după ceva. Trăim într-o lume care are valorile ei. Într-o lume care are, să zicem așa, lucrurile ei de preț pentru care toți se bat și toți aleargă. Prin credință să poți fi în stare să spui: eu n-am nevoie de lucrurile lumii acesteia. Eu n-am nevoie de onoarea lumii acesteia. Eu n-am nevoie de gloria lumii acesteia. Eu nu vând lumea viitoare pe lumea de acum și pe lumea de aici. Numai prin credință se poate face așa ceva. Prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon. Și a vrut mai bine să suferă împreună cu poporul lui Dumnezeu. Credința este o alegere. Și numai prin credință se poate alege în felul acesta. Cum să alegi în loc de palat, în loc de coroană princiară, în loc de sceptru de împărat? Cum să alegi suferința? Dar prin credință se poate alege așa. Și credința este de fapt o alegere. Și Moise a făcut alegerea credinței. A vrut mai bine să suferă împreună cu poporul lui Dumnezeu. Pentru oamenii care n-au credință, pentru oamenii care nu iau decizii în viață mânați de Duhul lui Dumnezeu, și care decid totul bazat pe înțelepciunea lor sau experiența lor de viață sau pe priceperea lor, Moise a făcut cea mai tâmpită alegere posibil. Din prinț să alegi să fii un rob. Din comorile Egiptului care te înconjurau să alegi să fii un cercetător, să fii un sclav. Dar a vrut mai bine să suferă împreună cu poporul lui Dumnezeu. Prin credință Moise nu și-a tăgăduit naționalitatea, neamul. Nu s-a rușinat de poporul lui, era un popor de robi, un popor de cărămidari, un popor care frământa pământul și îl punea în forme și amesteca pământul cu paie sau cu pleavă și făcea cărămizi. Prin credință Moise nu și-a ascuns apartenența la acest popor. A vrut să sufere mai bine împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. Adevărul este că păcatul oferă oamenilor tentația plăcerii și că oamenii au o dimensiune hedonistică foarte puternică. Una dintre cele mai prevalente filozofii în lume este hedonismul sau filozofia plăcerii. Oamenii vor să trăiască cum le place. Oamenii vor să aibă în viața asta plăcere. Nimeni nu lucră, să știți, de fapt, nu merge la servici pentru că îi drag să lucre. Nimeni nu se scoală de dimineață și aleargă până seara târziu pentru că, eu știu, din cauza cultului muncii, de dragul de a munci. Fiecare face acestea cu scopul de a-și face o viață mai bună, mai frumoasă, mai plăcută, cu credința, să zicem așa, între ghilimele, credința că va ajunge la un moment dat Când așa va fi de realizat, încât nu va mai avea altă treabă decât să călătorească, să meargă în vacanțe, să se uite la televizor, să citească, să trăiască o viață de plăcere. Chiar dacă nu plăceri păcătoase, să zicem, dar o viață relaxată, o viață de plăcere, o viață în care să n-aibă nicio altă grijă, să se culce când vrea, să se scoale când vrea, să facă ce-l taie capul. Și spune cuvântul că Moise a disprețuit toate acestea prin credință. Decât să se bucure de plăceri de o clipă ale păcatului, el socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului. Cum poți să alegi ocară în loc de faimă, dispreț în loc de popularitate, sărăcie și foamete în loc de belșug și bunăstare? Prin credință. Oricine s-ar uita la Moise fără să aibă credință, ar spune, omul ăsta nu-i întreg la minte. Cum poate el să facă o asemenea alegere? Și de multe ori când se uită oamenii la credincioși, spun că n-au minte. Cum pot ei să facă o asemenea alegere? Să refuze onorurile lumii acesteia, să refuze posibilitățile lumii acesteia, pentru cine știe ce nădejde iluzorie. Dar lucrurile acestea sunt posibile prin credință. El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului. Cât de mare a fost credința lui Moise și ce bătaie lungă a avut credința lui Moise, se vede din această afirmație. Moise cu multe secole, înainte de Domnul Hristos, vede prin credință că ăsta e poporul din care vine Mesia. Că ăsta e poporul din care vine Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul tuturor neamurilor. Și Moise, prin credință, alege să suferă ocara lui Hristos. Și să poarte această ocară, o vede ca fiind o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii ațintiți sau pironiți spre răsplătire. Aduceți-vă aminte, în pilda bogatului nemilostiv, se spune bogatului care a ajuns în iad, Avram îi zice, fiule, adu-ți aminte că în viață tu ți-ai ales lucrurile cele bune. Și Lazar acum e mângâiat și e fericit, dar și-a ales lucrurile rele. Lazar a preferat să fie sărac, dar curat. Și bogatul s-a folosit de tot ce a stat în putință ca să fie bogat. De multe ori invidiem pe oamenii populari, pe oamenii bogați, pe oamenii care învârt milioanele de dolari. Când ar trebui să-i invidiem? Ei știu cum au ajuns acolo. Ei știu cum le-au câștigat. Ei știu pe cât s-au călcat în picioare. Ei știu pe cât s-au nedreptățit. Ei știu pe cât s-au apăsat. Dar vine o vreme când e alegerea de aici și de acum, depinde veșnicia. Amintește-ți, ți-ai ales lucrurile bune. Ai ales să te storci din viață ca dintr-o lămâie toată plăcerea posibilă. Nu te-ai interesat de păcat. Nu ți-ai apăsat de cuvântul lui Dumnezeu, de porunci, de nimic. Tu ai fost centru a tot ceea ce este. Totul ai făcut pentru tine. Ai nesocotit pe alții, ai nesocotit pe Dumnezeu. Asta a fost alegerea ta. Și se va vedea că a fost o alegere falimentară. El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Nu-i totul în viața aceasta, nici cine suntem, nici ce facem, nici ce casă avem, nici ce mașină avem, nici cât de mult câștigăm pe an, chiar dacă e mitul Americii, dolarul. Cineva a făcut un desen pe care inscripția ce este pe dolarul american, In God We Trust, a modificat-o și a adăugat o literă, litera L sau L. Și în loc de God a devenit gold, In Gold We Trust. Trăim într-o lume care crede puternic în dolar, care crede puternic în aur. Americanii chiar folosesc expresia The Old Mighty Dollar, a tot puternicul dolar. Nu asta contează. Nici câți ai, nici ce ai, nici cine ești, nici ce poziție ai în societate. Contează dacă ești de partea lui Dumnezeu. Dacă ești de partea poporului lui Dumnezeu. De foarte multe ori, mi se pare că în poporul lui Dumnezeu nu sunt oameni de calibru nostru. Nu sunt oameni așa de grozavi ca noi, așa de înstăriți ca noi, așa de culți ca noi, așa de sofisticați ca noi. Și zicem, păi mă duc la biserică, dar ce pot eu discuta cu ăia? Păi ce credeți voi că a putut să discute Moise de la Academia Egiptului cu frații lui de sânge care nu știau să scrie numele, care nu știau să se iscălească, erau analfabeți, erau un popor de rob. Știți când te enervează cineva, vrei să-l pui jos și... Mă duc aminte că în România, când eram și mă mai spitea câte unul, când vorbeam de milițieni, aveam expresia asta, că un milițian, dacă se semnează într-o semnătură, face 3 greșeli de ortografie. Eu vreau să-i pun jos, că și ei ne necăjau pe noi și vreau să-l înjosesc. Dar când îi înjoseam pe milițieni, era altă treabă. Dar când te înjosești, când înjosești poporul tău și înjosești frații, asta e foarte rău. Pentru că oamenii din poporul lui Dumnezeu, cât or fi ei de jos, după standardele lumii, să fie cei mai săraci, să fie cei mai neînsemnați, să fie cei mai neînvățați, au ceva deosebit ce n-are nimeni. Nici cei mai grozavi oameni sunt poporul lui Dumnezeu. Sunt oameni a căror nume sunt scrise în cartea vieții. Moise a preferat să ia această ocară și să o poarte. Prințul s-a dus între robi. Împăratul s-a făcut și el rob. Omul bogat a devenit sărac pentru că a știut că Dumnezeul, cine e Dumnezeul acestui popor? Când Rut a ales să urmeze pe soacra ei, cuvântul spune că a venit să se adepostească sub aripile Dumnezeului lui Israel. Ea n-a ales doar o femeie sau un popor, ci a ales pe Dumnezeul acelui popor. Când Moise a ales poporul acesta, a ales pe Dumnezeu. A vrut să suferă împreună cu poporul lui Dumnezeu. Pentru că socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului. Dacă ești bogat sau sărac, dacă ești învățat sau mai puțin învățat, sunt lucruri care numai ți se întâmplă în viață. Dar ce contează este dacă te numeri între răscumpărații lui Dumnezeu. Dacă faci parte din poporul lui Dumnezeu, cel mai slab și mai amărât credincios, care poate abia citește Biblia, este mai de mare valoare și mai de mare preț ca orice filozof, ca orice savant sau orice scriitor sau orice politician care nu-i credincios. Valoarea unui om din poporul lui Dumnezeu nu poate fi pusă alături de valorile lumii acesteia. Și Moise a fost în stare prin credință de toate acestea, pentru că spune Scriptura, el avea ochii pironiți spre răsplătire. Moise a fost în stare prin credință să vadă dincolo de aici și de acum. Să vadă că există un dincolo, că există o eternitate, o veșnicie care nu se termină niciodată. Sfântul Pavel zice, dacă nu mai e pentru viața de acum, ne-am pus nădejdea în Dumnezeu. Atunci suntem mai deplâns decât toți oamenii. Și într-adevăr, mulți oameni, și de multe ori chiar noi, ne încredem în Dumnezeu pentru viața de aici. Doamne, eu cred că Tu ești Dumnezeu, eu Te laud, eu Te slăvesc, mă duc la biserică să-mi dai sănătate. Dar dacă nu-mi dă sănătate Dumnezeu, și dacă mă lasă să trec ca și Iov, prin suferință și necaz, ce se întâmplă? Doamne, eu mă duc la biserică și mă rog și îți dau și un dolar, dacă e cazul, în colectă, dar să dai 1000. Și Patriarhul Iacob a făcut târguri din astea cu Dumnezeu. Doamne, dacă vei fi cu mine, mă vei însoți, mă vei păzi, mă vei aduce înapoi, îți voi da 10-a parte din tot ce îmi vei da. Noi de multe ori facem tot felul de târguri cu Dumnezeu. Și de multe ori dovedim prin acestea că ne încredem în Dumnezeu pentru aici și acum. Să mă ajut să reușesc la facultate sau la college unde eu vreau. Doamne, să mă ajut Tu să am cariera care eu vreau. Să am atâția bani cât eu vreau. Să-mi binecuvântez familia cum eu vreau. Și dacă numai pentru asta ne credem în Dumnezeu, Pavel zice, suntem mai deplâns, chiar ca cei care n-au credință. Să știți că binecuvântările credinței sunt mari, chiar pentru viața de aici și de acum. Nu trebuie să le nesocotim, nu-s puține. Biblia spune că n-am văzut pe cel neprihănit, duc în lipsă. Și n-am văzut pe urmașii lui, cerșându-și pâine. Eu sunt credincios și tu ești credincios. Și asta înseamnă pentru noi o asigurare. Copiii noștri nu vor cerși. Cei care cer un cotăr pe metrou sau în stradă, să știți că nu-s copii de credincioși. Opriți-vă și întrebați-i dacă părinții lor au fost credincioși, dacă au fost cumva baptiști. Pentru că Biblia promite pentru viața de aici și de acum că cel care este al lui Dumnezeu nu o să ducă lipsă. Și copiii lor nu o să ajungă să cerșească. Apostolul Petru a fost el intrigat de ideea aceasta. Care este business-ul că Te-am urmat, Doamne? Am lăsat totul și te-am urmat. Doamne, noi am lăsat totul și te-am urmat. Care-i business-ul? Ce câștigăm noi? Ce se merită? Noi prin credință te-am ales. Dar ce iese de aici? Și să știți că lucruri mari ies chiar pentru lumea de aici acum. Sigur că amestecate. Și Domnul zice, Petre, nu există cineva care să fi lăsat pentru mine familie, mamă, tată, frate, soră, holde și să nu primească înapoi de câte ori mai mult. De 100 de ori mai mult, împreună cu prigoniri, dar chiar în veacul acesta. Dacă nu-ți place cât ai, nici la unul nu-i place, nu s-ar vrea ceva mai mult. Fă o simplă socoteală de împărțire. Ce ai? Your gross value, cum se zice, sau total value, împărțește-l 100. Și atât ai avea tu, dacă nu l-ai avea pe Dumnezeu, în lumea de aici și de acum, în termen de orice valor vrei. Dar mai mult, zice Domnul Iisus, în veacul viitor, Petre, veți avea viața veșnică. Moise s-a uitat la comorile Egiptului, s-a uitat la palat, s-a uitat la ce îi oferea lumea de aici și de acum și îi oferea mult, fraților. Probabil că, nu că probabil, sigur că nici unul dintre noi nu ne oferă lumea de aici și de acum ce i-a oferit lui Moise. Dar când le-a comparat cu ceea ce avea Dumnezeu pregătit pentru el și pentru credincioși în față, a zis așa, sunt gunoaie. Apostolul Pavel spune, toate le-am zocotit ca niște gunoaie față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Dumnezeu. Nu-i un gunoi să fii doctor în teologie. Nu-i un gunoi să fii profesor. Nu-i un gunoi să fii în guvern. E un lucru de mare preț. Dar când le compari între ele, unele cu altele, când le compari cu prețul și cu răsplătirea Domnului Hristos, nu mai au nicio valoare. Oamenii se luptă să fie președinți, să fie senatori, guvernatori, să fie în parlament, să fie bogați, să fie milionari. Sunt lucruri mari când le compari între ele. Când le compari pe toate la oaltă cu răsplătirea lui Dumnezeu și cu veșnicia, n-au nicio valoare. Bancnotele cu care cumpărăm, cu care vindem, de care ne folosim, nu sunt absolut nimic pentru împărăția lui Dumnezeu. Cu toate milioanele de dolari, cineva nu-și poate cumpăra mântuirea. Nu se poate salva pe sine de la iad. Nu se poate elibera de păcate. Nu se poate câștiga grațierea, izbăvirea. Dar prin credință, cel mai sărac și cel mai neînsemnat poate aceasta. Alegerile acestea numai prin și cu credință se pot face. Am mai spus de multe ori, am dat unor exemple în predici, și v-am vorbit despre fratele Ion Negrulescu de la Deva, un medic psihiatru, dintr-o localitate de lângă Târgu Jiu, care n-a avut pe nimeni pocăit în familia lui, și în satul lui și în comuna lui n-a fost niciun pocăit. Și s-a dus și, ca orice tânăr, s-a dorit o carieră și s-a dus la Academia Militară la București, la Facultatea de Medicină. În anul 6 i-a vorbit Dumnezeu și prin credință l-a ales pe Dumnezeu și a devenit un creștin. A terminat Academia Militară cu grad de ofițer și ca medic și a ajuns medic într-o unitate de grenicer la Moldova Nouă. În dragostea din tâi, dacă ne-am mintit de dragostea din tâi, cât e de extraordinară, el nu putea să nu meargă la biserică. Când ieșea din unitate, dacă era duminică dimineața, dacă a fost sâmbătă spre duminică ofițer de serviciu pe unitate și bărbații știu că medicul unității este unul din locuitorul comandantului unității. Nu numai unul care dă injecții. Medicul unității militare este al patra sau al cincilea locuitor a comandantului unității. Este o funcție foarte mare. El se ducea la biserică, la rugăciune, nici nu mai mergea pe acasă să se schimbe. În uniformă de ofițer, de grănicier. Și frații îl cunoșteau că poate predica cuvântul și îl puneau la predică și venea la învon în uniformă de ofițer de grănicier. Și n-a putut să nu se observe asta. Și l-au chemat la partid și l-au chemat la armată. Și a ajuns până la București, la Consiliul Suprem al Armatei. Și ministrul i-a spus, tovarășe doctor, trebuie să alegi. Ori una, ori alta. Dacă nu te lași și dacă nu-ți schimbi atitudinea, vei fi dat afară din armată, trecut în rezervă, vei fi degradat, ți se va lua diploma și ți se va lua dreptul de practicare a medicinii. Ai să lucrezi la lopată sau la târnăcop. Și omul acesta a trebuit să aleagă. Și era logodit cu o fată care era baptistă. Și era din familie de baptiști. Și fata asta, când a văzut ce spectru și ce perspectivă are, era și ea doctoriță. A zis că ea nu o să se mărite cu un muncitor. Și a spus, eu nu mai stau de vorbă cu tine. Eu sunt interesat într-un medic, într-un specialist, într-un pălmaș. Și omul acesta a ales ocarea lui Hristos și ocarea lui Dumnezeu. Și a zis, când m-au chemat la Consiliul Suprem al Armatei și când mi s-a citit decizia, m-am dus să mi se citească o decizie care credeam că mă pune jos de tot. Și decizia aceea a fost, locotenentul Negrulescu Ioan trece în rezervă cu plata pe 3 luni de soldă, cu salariu la zi și cu drepturi integre de practicare a medicinii. Am intrat medic civil cu un salariu mult mai mare decât orice medic civil, dar n-am știut asta. A ales ocara lui Hristos și rușinea lui Hristos. Și când a fost la Petroșani, predica Evanghelia omul acesta și pentru că nu l-au putut da afară, i-au redus postul de medic de la spital. Ca să termine cumva cu el, că predica în toate localitățile acolo și lumea mergea să audă un doctor, un psihiatru, un medic specialist, se făcea mare vâlvă. Și i-a spus cel de la partid, primul secretar, domnul doctor, hai să zbor de aici. Și e adevărat că s-a încrezut în Domnul, dar mi-aduc aminte că mi-a povestit odată și a zis, eu n-am lucrat prea mult în viața mea, dar cât am lucrat știu că e greu să lucri la lopată, faci bătături și sincer să spun, Levi, n-aș vrea să ajung acolo, dar dacă trebuie pentru Domnul, am să ajung acolo. Și n-a ajuns. Împotriva, a ajuns director de spital și a mers mai sus și mai sus. Dumnezeu i-a purtat de grijă. Dar a fost gata să plătească prețul suprem. Fratele Richard Furbrand a ales 14 ani de pușcărie. Nu i-a ales de spirit de aventură. Să fie acolo și el să se afle în treabă. Dar a ales să sufere pentru Hristos, că e de mai mare valoare să suferi sau să fii ocărât decât să te bucuri de valorile și de favorurile lumii acesteia și să nu-L ai pe Hristos. El avea ochii pironiți spre răsplătire. Frați și surori, Dumnezeu ne hrănește pe noi și ne îmbracă așa cum hrănește corbii și cum îi îmbracă pe crini. Și noi avem pantofi, nu numai nepocăiții au pantofi. Și noi avem costume, și noi avem apă caldă, și noi avem apartamente în care locuiem. Și noi mergem cu mașina pe stradă. Chiar dacă nu mergem exact cu mașina care am vrea, dar trebuie să nu vrem atâtea. Ne face parte Dumnezeu și nouă de pâine și de hrană. El pasărea hrănește cântăm noi. Nici de mine n-a uitat. Dar toate acestea sunt așa de mici față de ceea ce are Dumnezeu pentru noi în față. Față de ceea ce ne așteaptă la capăt de drum. Moise avea ochii pironiți spre răsplătire. El se uita la ceea ce există dincolo de aici. Și noi în loc să tot murmurăm și în loc să tot comentăm de ce nu avem, de ce nu suntem, de ce parcă nu ne dă Domnul, prin credință, pardon, ar trebui mai mult să privim înainte, să cântăm mai mult despre patria cerească, să cântăm mai mult despre Ierusalimul ceresc. Am pus într-un buletin cântarea Când vom intra pe tale porți de aur, Ierusalim, loc iubit și sfânt. Vreodată o să o cântăm, dar am rămas surprins că niciunul, sau aproape niciunul, nu vrea să supăr pe nimeni. Nu știe cânta, cine o știe nu poate. Na, ce să faci? Eu o știu, dar nu pot. Păi de ce? Pentru că nu mai cântăm acele cântări despre Ierusalimul Ceresc, despre străzile de aur a Ierusalimului Ceresc, despre venirea Domnului Hristos. Nu astea sunt cântările noastre astăzi, aici și acum. Zicem că astea sunt vechi. De astea le cântau baptiștii când erau pocăiți. Acum de multe ori te duci un fel de muzică, care nu mai știi că e al lui Jackson, Michael sau lui Soralu. Pentru că ne-am pierdut nădejdea răsplătirii. Pentru că venim la biserică, dar spunem chiar și oamenilor, uneori și când facem evanghelizare, zice, mă, vine la biserică, vine, te binecuvintează, o să-ți găsești job, o să vezi că o să fii sănătos, nu o să te bată bărbatul. Ba, dimpotrivă, poate că te bate dacă vii la biserică. Sau te înjură, sau te insultă, sau știu ce să mai fie. Dar toate acestea sunt nimic față de ce ne așteaptă pe noi la capăt de drum. Moise avea ochii pironiți spre răsplătire și spune cuvântul că prin credință a părăsit el Egiptul fără să teamă de mânia împăratului, pentru a că a rămas neclintit, ca și cum ar fi văzut pe cel ce este nevăzut. Asta înseamnă credință. Să poți fi neclintit. Nu că să fii credincios când te potopește Dumnezeu cu binecuvântări. Dar e foarte ușor. Deci și atunci sunt ispite. Dar când îți lipsesc atâtea lucruri, când viața nu merge cum vrei tu, când lucrurile nu sunt cum tu le planifici și cum le dorești, să fii credincios și atunci. Să crezi în ciuda acestor lucruri. Și nu numai să crezi în ciuda lor, să fii în stare să privești dincolo de ele, că vine o zi a răsplătirilor. Să ai ochii ațintiți spre răsplătire. Mi-a povestit un profesor în România, cu mulți ani în urmă, tatăl lui care era bătrân, l-a luat într-o zi și i-a zis așa, băi Nicule, hai cu mine că mergem pe câmp astăzi. Și l-a plimbat pe câmp acolo și a zis, uite, aici e pământul nostru. Aici am avut noi pășune. Aici am avut holde, ăsta e pământul nostru. Din coace a fost pădurea noastră. Săracul, 10-15 ani înainte de 89. Și profesorul care nu prea le avea eu cu agricultura și nu avea nicio vocație pentru asta, zicea, tată, ce-ți veni? Mă, băiete, voi muri. Dar trebuie să știm unde a fost a nostru și unde e a nostru. La care profesorul a spus, tată, dar nu-i mai a nostru nimic acum. E a lor, e totul a statului, a tuturora. Și omul bătrân și fără card îi spune, mă, băiatul, tu să știi că lumea asta n-a ține în veci așa cum e. Și că Dumnezeu e cel care ridică și coboară. Și când o veni altă lume, tu să știi, bă, unde e a tău. Eu de-aia te-am adus, ca tu să știi unde e a tău, mă. Am vorbit cu oameni bătrâni în România și am zis că scrântez la cap. Au fost oameni care mi-au arătat în cufărul lor. Își păstrau titlul de proprietate. Cum au cumpărat pământ? Unde au avut ei pământ? Și mă gândeam, măi, cu oamenii ăștia bătrâni, mai țin acolo răsucit și legat cu oață și ascuns. El are titlul de proprietate când statul naționalizat totul în 50 sau în cât. Și încă le ținea de 40 de ani. Măi, și nu voia să le arunce la garbici. Știi de ce le ținea bătrânul acolo? Știi ce așa lua bătrânul feciorul la câmp? La bătrânul privea în față. Și privea și zicea că prin credință vine o zi când se termină. Că Dumnezeu ridică și coboară pe împărați. Un om de la mine din sat, care nu e mare filozof, eram la liceu și îmi spune odată venit la biserică, zice, măi Levi, vorbea de comuniști, nici ăștia n-or fi în veci. Ba, de element, lasă, dragule, ce vorbești, matale? Măi, nici ăștia n-or fi în veci. Când regele a fost dat de pe tron, au mers în palat niște oameni care n-aveau nicio valoare și l-au dat jos. A fost vremea lui până la un loc. Și ăștia vor fi dat jos și nu crezi cum. Omul ăsta vorbea despre niște lucruri care eu nu puteam să mi le concep. Fratele Duca s-a botezat la noi în biserică, el a fost polițist. Când a fost tânăr, a promis nevestei lui, că, adică logodicei lui, că el se pocăiește. Atunci era tractorist și a zis că se pocăiește, dar după aia s-a făcut polițist și nu s-a mai pocăit. Și n-a lăsat nici pe ea să se boteze. Dar ea venea dintr-o familie de pocăiți și tatăl ei cunoștea Scriptura și credea în Dumnezeu și a învățat-o lucruri bune din copilărie. Și îi spunea soțului ei care lucra în poliție, băi Victore, tu înainte să fii milițian, să fii om, că n-or dura nici ăștia în veci. Și spune fratele Victor, fratele Duca, zicea, când auzeam eu pe Amelica mea vorbind așa, ziceam, săraca, muierile ele, așa gândește ea, în veci nu-i mai schimbă cineva, noi suntem. Și ea zicea, bine, bine, numai tu să fii cu minte și tu să fii om, că nu se știe niciodată. Și zice, eu am ascultat-o. Că și Avram a ascultat și e bine să mai ascult câteodată. Și zice, când a venit fratele Levi, revoluția. Și când s-au întâmplat lucrurile care s-au întâmplat, atât m-am bucurat că am ascultat de nevastă mea. Pentru că ea n-a fost un politolog sau care să prevadă sfârșitul sistemului. Dar ea a fost învățată de tata ei că Dumnezeu are în mâna lui orice cârmuire și orice orânduire și el ridică și el coboară. Și a avut această credință și această nădejde și această speranță. Frați și surori, nu-i totul aici acum. dincolo de lumea de aici, de lumea de acum, e o mare răsplătire. Spune că Dima, un colaborator al lui Pavel, l-a părăsit pe Pavel și concluzia Bibliei este: din dragoste pentru lumea de acum m-a părăsit. Un poet a scris o poezie și spune despre alegerea lui Dima așa: te-ai fi ajuns tu, Dima, în lume mai bogat decât Cezarul însăși și tot te-ai înșelat. Pentru că ce l-așteaptă pe credincios la capătul acestei vieți nici nu poate fi povestit și nici nu poate fi exprimat. Sfântul Pavel, care a avut revelație, care a avut cortina deschisă în cer și a fost răpit la al treilea cer, spune: ochiul n-a văzut, urechea n-a auzit și la inima omului nu s-a suit. Unul din păstorii bisericii din Oradea, fratele Petrică Vidu, pe vremea comuniștilor a primit cumva, adică a stat de vorbă cu cineva care a fost în Suedia. Suedia e o țară cu nivel de trai foarte înalt. Și când omul a venit din Suedia, securitatea i-a spus, cum le spunea toți care călătoreau în străinătate, să nu povestești cum e acolo, că e bine și că oamenii au pită, carne și lapte și căldură și toate. Și fratele Petrică Vidu îl întreabă: măi, cum e în Suedia? Și ăsta zice: om să fie. Tot ca pe pământ, tot viață și acolo oameni merg la lucru, și acolo zbolnav și acolo mor. Măi, spune-mă cum e în Suedia. Spune că eu nu te dor la securitate, mă știi cine ești, nu te reclam, eu știu că ți-o spus să nu spui. Spune-mă și mie, cum e în Suedia? Erau mult mai doritor să știe oameni, nu vedeam nimic, l-am ținut așa ca într-o colivie. Și pentru că îl tot ispitește, la un moment dat omul ăla spune: băi, Petric, nu-ți spun. Păi eu nu-ți spun, mă. Se frică? Măi, nu mi-e frică. Păi mi-au spus ăștia de asta, să nu spun la nimeni. Dar și dacă ți-aș spune, măi, tu n-are niciun rost, că tu nu poți să pricepi. Cum adică nu poți să pricepi în Suedia? Sau cum e în America, sau cum e să fie avut benzină la liber și pâine cât vrei și unt cât vrei și... cum e aia? Dar omul ăla a zis: măi, tu nu pricepi. Și era vorba de Suedia. Frați și surori, dar când e vorba de împărăția lui Dumnezeu, Pavel zice, nici nu s-a urcat la mintea omului. N-ai cuvinte să povestești. Așa sunt lucrurile care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei care se încred în El și care prin credință îl aleg pe El și stau cu El. Te doare capul în viața asta, ești bolnav în viața aceasta, n-ai ce ai vrea. Deci nu merg lucrurile cum ai vrea tu. Dacă te plângi, plânge-te. Dar nici să nu te țină mult. Pentru că ce are Dumnezeu pentru tine și pentru mine nu se poate compara cu ceea ce este în lumea aceasta. Avea ochii pironiți spre răsplătire. Prin credință a părăsit el Egiptul, fără să teamă de mânia împăratului, pentru că a rămas neclintit ca și cum ar fi văzut pe cel ce este nevăzut. Prin credință a prăzuit Paștele, a făcut stropirea sângelui, pentru ca nemicitorul celor întâi născut să nu se atingă de ei. Prin credință au trecut ei Marea Roșie ca pe uscat. De la credința lui Moise, a unuia, se trece și se vorbește de credința tuturor. Ați văzut The Ten Commandments, filmul, cele 10 porunci. Se dă cam întotdeauna în săptămâna Paștilor. Cred că și anul ăsta o să fie. Când poporul e în fața mării și se deschide marea, acolo nu mai e vorba numai de credința lui Moise. Acolo e vorba de credința fiecărui copil din poporul Israel. Fiecărui bărbat, fiecărui femei, moșii ăia, babele alea din poporul evreu, se uită la drumul deschis prin mare. Cine a mai călcat vreodată pe un drum ca ăsta? Picior de om n-a mai călcat acolo. Și fiecare trebuie să creadă acum că marea va sta de o parte și de alta ca doi pereți până vor trece ei. Ei văd că stă. Dar cine a mai văzut apă să stea ca doi pereți? Și trebuie să-L creadă acum pe Dumnezeu că dacă intră și ies. Pentru că așa ceva nu s-a mai văzut. Și credința înseamnă să pășești în necunoscut cu Dumnezeu. Să ai cu Dumnezeu experiențe care nu le-ai mai avut, care nici nu se pot imagina, care nu se pot gândi, dar să îndrăsnești și să știi că dacă pășești cu El și că dacă intri cu El în Marea Roșie, ieși cu El din Marea Roșie. Și dacă intri cu El în foc, ieși din foc. Cine a mai ieșit dintr-un cuptor de foc vreodată? Nimeni. Dar cei tineri au avut așa o credință și au zis: chiar dacă ardem în cuptor, se merită, că noi știm ce ne așteaptă dincolo. Și au intrat în foc, dar au intrat în foc cu Dumnezeu. Și au ieșit din foc. Pentru că era cu ei unul ca un fiu de Dumnezeu. A fost credința fiecăruia din poporul lui Dumnezeu. Nu doar credința lui Moise. Prin credință au intrat în mare Și-au ieșit cu Dumnezeu. Egiptenii au intrat și ei, fără Dumnezeu. Și-au rămas în mare și-au murit fără Dumnezeu. Și în concluzie aș vrea doar să vă citesc un paragraf din 1-a epistola lui Petru, capitolul 1, de la versetul 5 înainte. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință. Nu-i vorba numai de ce suntem noi în stare să facem prin credință. E vorba că prin credință Dumnezeu ne păzește. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. În ea voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări. Pentru că încercarea credinței voastre e cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este cercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos, pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut, credeți în el fără să-l vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită. Cum? Prin credință. Pentru că veți dobândi, nu-i nicio îndoială de asta, veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre, mântuirea sufletelor voastre. Prorocii care au prorocit despre harul care vă era păstrat vouă, au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetărilor și căutărilor lor stăruitoare. Moise avea ochii ațintiți spre răsplătire, spre mântuire, fraților. Ei cercetau să vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos care era în ei, când vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Am fost chemat de multe ori la securitate, de multe ori am fost amenințat, insultat, făcut porc, exprog, bandit. Numai o singură palmă am primit în viața mea, așa, peste frunte de la un major, majorul Popescu la Petroșani. A fost mai mult să mă înspăimânte, n-a fost așa o palmă să-mi zbângâne capul. Atunci mi s-a părut mare lucru. După ce a venit Revoluția, după ce trăim în libertate, mai că îmi pare rău, că nu mi-a dat o bătută așa, să am deși mi-aș aminte, să mă poți păli cu ceva, că o palmă și nu știu câte amenințări, nu înseamnă nimic când te gândești la alți oameni al lui Dumnezeu, ca fratele Richard sau Nicolae Moldoveanu sau alții care au plătit un preț mai mare și vor avea o coroană mai mare. Atunci mi s-a părut așa mare lucru că mi-a tras un major o palmă. Mai că l-aș fi bătut, mai că eram supărat pe Dumnezeu că mă lasă pe mâna filistenilor, mai mă mormăia, mai așa. Când mă gândesc acum, măi, dacă îmi trăgea o bătaie zdravână, eram și eu cu ceva care puteam să zic că am pus un preț mai mare pentru Domnul. Un american credincios care a fost în Vietnam și a fost decorat, s-a tot rănit, a fost într-o țară comunistă și în adunare erau mulți creștini care au fost închiși și au fost maltratați și bajocoriți și răniți. Și asta de vorbă cu ei și a zis, când mă uit la voi și văd că aveți răni și purtați în trupul vostru semne Domnului Hristos, suferința și patima și tortura, și eu am răni de război, sunt veteran de război, rănit, am fost decorat, dar îmi pare rău că n-am rănile și n-am urmele din cauzele care le aveți voi. Eu le-am căpătat în Vietnam de la oameni pentru oameni. Voi le-ați căpătat de la Dumnezeu, pentru Dumnezeu, pentru că ei cercetau să vadă în ce vreme și în ce prejurări era în vedere Duhul lui Hristos, care era în ei când vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Nu-i puțin lucru să fii credincios în sărăcie. V-am povestit de multe ori despre sora Olimpia, care n-a văzut în viața ei și recită poezii și cântă cântări la evanghelizări. E mare lucru să fii credincios și să nu fii un om care vezi. E mare lucru să fii bolnav, să suferi ca Iov și să nu păcătuiești, pentru că e mare răsplata care stă la capăt. Lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înșiși, ci pentru voi spuneau ei aceste lucruri pe care le-au vestit acum cei ce v-au propovăduit Evanghelia prin Duhul Sfânt trimis din cer și în care chiar îngerii doresc să privească. Frați și surori, prin credință mai avem câteodată așa o licărire a ce ne stă în cap, a ce ne așteaptă la capăt de drum. Nu poate fi comparat cu nimic din ce este aici așa acum, cu nimic din ceea ce lumea oferă, ceea ce Dumnezeu are pentru noi așa de extraordinar, încât ar trebui mai mult să ne gândim la acestea, mai mult să cugetăm la ele, să vorbim despre ele, să cântăm despre ele, așa ca Apostolul Pavel care zice că uitând de cei în urma mea, mă arunc spre cei înainte, spre premiul chemării cerești și fie prin credință Să privim și noi pironiți la răsplătire, la cunună, la răsplată, la veșnicie. Amin.